Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor. En podcast om mening, mindset og motivation. Mindre Hvad, Mere Hvorfor er for dig, der er nysgerrig på dine tanker og handlemønstre, og hvordan du kan arbejde med dem for at skabe varig forandring i dit liv. Din værter er Nikolaj Bak og Ida Thyring.
Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor. Jeg er Nikolaj Bak, og jeg sidder sammen med Ida Thyring. Ida, hej. Hvem er du?
Jamen, jeg hedder Ida, og til de lyttere, der ikke kender mig, så er jeg sociolog. Og jeg er også empower coach hos Fisker Performance. Og som det sidste, så er jeg partner i et lille konsulentpartnerskab eller konsulenthus, der hedder W. Og man kan sige, at det, der binder alle de her ting sammen, det er, at jeg arbejder, kan man sige, med mennesker, og det at hjælpe mennesker til at komme det sted hen, de gerne vil i deres liv, det vil altså i forhold til krop, kost, træning, men også i for nogens tilfælde er det også i deres arbejdsliv. Så det er lidt om mig. Hvem er du, Nikolaj?
Jeg er så medejer i Fisker Performance, og en god del af mit arbejdsliv, den går med at formidle sundhed, og både fysisk og mentalt, og ligesom skabe træningsglæde gennem adfærdsændringer. Så det er rigtig meget det, jeg bruger tiden på. Det er det her med adfærdsændringer, og meget inspireret ud fra den tilgang, der hedder ACT. Det er godt at se dig igen, Ida.
Ja, i lige måde. Det er jo lidt tid siden, vi har været her.
Ja, sidste gang vi optog podcast, der var du faktisk gæst i træningstimen.
Ja, det er rigtigt. Det var en rigtig god snak, synes jeg.
Ja. Der snakkede vi om empowerment. Og særligt, hvordan empowerment kan komme til udtryk under ubehag. Altså, hvordan man præsterer, mens der stadig er ubehag. Så det var også et emne, der kunne høre til i den her podcast faktisk. Så hvis man synes, det lyder spændende, så kan man jo hoppe over og lytte til træningstimen på et tidspunkt og høre episoden med Ida. Og der skal også lyde en stor tak til jer lyttere, fordi I har taget så godt imod episoden med Mia. Den har virkelig været populær, og vi har fået masser af positive tilbagemeldinger på den. Så hende skal vi helt sikkert have på besøg igen, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også. Det var meget inspirerende at høre Mia, synes jeg, fortælle om hendes egen historie og også tilgang til sine klienter i de her empower-forløb, som vi jo har hos Fisker Performance.
Enig. Nå, men til dagens emne. For på sådan en højhellig fredag her, der skal vi snakke om vaner. Både i lyset af, at vi har fået et rigtig interessant spørgsmål fra en af vores lyttere, men også i lyset af, at den sidste episode, vi lavede om vaner, hvor vi ligesom snakkede om 9 ting, der var rigtig gode at vide om vaner, selvom de måske ikke var så nice to know, fordi at det kan være ret udfordrende. Den var rigtig, rigtig populær, den episode, og derfor vil vi gerne kaste os lidt mere ned i, hvordan man konkret gør med vaneændringer.
Ja, og jeg tænker også lidt, altså noget omkring det her med vaner, altså jeg kunne forestille mig, at i denne her episode kommer vi til måske at gentage eller nuancere nogle pointer fra den sidste episode omkring den her med 9 ting, du ikke vil vide om at ændre vaner, og så alligevel godt vil vide. Fordi jeg tror, der er nogle ting, der kan være fint også, jeg vil lige vil sige, gentage eller uddybe, eller altså forvente drejet på nogle andre måder.
Ja, for som man ret hurtigt finder ud af, når man dykker ned i vaneforskning, eller hvordan man ændrer vaner, så gentagelse, det er faktisk, det kan være en rigtig god ting.
Det kan være en rigtig god ting, så man kan sige, i den her episode, der går form og indhold ligesom hånd i hånd.
Ja.
Ja.
Så vi skal snakke om 5 trin, som er gode at involvere i en proces, når man gerne vil skabe en ny vane. Inden vi dykker ned i dem, så synes jeg faktisk, det kunne være interessant at tage udgangspunkt i et spørgsmål, vi har fået fra en lytter. Hvad var det var, Ida?
Jamen, jeg modtog et rigtig godt spørgsmål, ja, fra en af vores lyttere, hvor hun spørger, hvad er egentlig forskellen på en regel og på en vane? og underforstået, eller det hun så uddybede med, var, fordi den eneste måde, jeg selv ligesom kender til eller arbejder med at ændre vaner, er ved først at opstille en regel, for så ligesom at leve op til den regel i et stykke tid, indtil det forhåbentlig sætter sig, kan man sige, som en vane. Og udover, jeg synes, det bare er hammerende fedt, at jer, der lytter med derude, har lyst til at, har lyst til at mod på mere, så synes jeg faktisk også, at det er et rigtig, rigtig godt og svært spørgsmål. Og vi har også brugt god tid på at forberede os til i dag, fordi det er, vi havde jo faktisk mange gode faglige snakke, altså omkring det her, hvad er egentlig forskellen på en regel og en vane? Så det tænker jeg også, at når vi kommer ind i de her fem trin, at vi kan prøve at få lidt mere ud. Ja.
Mm. Ja, fordi i et eller andet omfang kommer man jo ikke udenom, at man bliver nødt til at opsætte nogle, vi kan kalde det regler, retningslinjer, handlingsmål for sig selv, når man gerne vil gentage noget nok gange til, at det bliver en vane. Og noget af det, der så er rigtig vigtigt, det er, at man netop gør det på den rigtige måde, hvor det er funktionelt for sig selv, og hvor det er noget, der rent faktisk resulterer i, at man gør mere af det, man gerne vil, på en måde, som føles rigtig for en.
Mm.
Og det er, det er jo rigtig meget noget, vi prøver at sikre med de her fem spørgsmål, man kan stille sig selv i sådan en proces, når man vil starte en ny vane. Vil du introducere lytterne til første spørgsmål?
Ja, det vil jeg gerne. Det første af de fem spørgsmål, det er simpelthen, hvilken vane vil du gerne implementere?
Den er ret grundlæggende.
Den er ret grundlæggende. Men den er alligevel, altså selvom noget er simpelt, så kan det jo godt have ret stor vigtighed alligevel.
Mm.
Så vil du ikke prøve at sige noget om, Nikolaj, hvorfor er det, at det her ligesom er det første spørgsmål, vi stiller, når vi arbejder med vaneændringer?
Jamen, først og fremmest er det jo for at vide, hvad er det egentlig, vi gerne vil realisere, hvad er det, vi gerne vil opnå i den her proces? Altså, hvad er det ligesom, der skal være endemålet? Også fordi den vane, vi gerne vil ende med at udføre, behøves ikke at stemme 100% overens med det, vi ligesom gør. Altså, det kan godt være, at det vi vil gøre for at opnå det, kommer til at være mere fleksibelt i sidste ende. Hvor at selve processen egentlig handler om at få rigtig mange gentagelser ind, der minder om den vane, vi gerne vil ende ud med til sidst. Men altså helt grundlæggende er det jo vigtigt, at hvis man arbejder for et eller andet resultat, at man så er sikker på, hvad det resultat egentlig er. Altså, vi bliver nødt til at vide, hvilken retning vi gerne vil bevæge os i.
Ja, og hvis jeg skulle nuancere det, så tænker jeg også, der ligger noget i, at rigtig tit kan vi tænke, jamen jeg vil ikke spise det her slik om aftenen, eller jeg vil ikke længere ligge på sofaen, jeg vil ikke længere, altså vi er meget tit formuleret om det, vi gerne vil væk fra. Og det vi har brug for at vide, hvis vi skal ændre vores vaner, det er ikke kun, hvad vil vi væk fra, men også gerne, hvad vil vi hen imod. Derudover er der også meget stærkere, kan man sige, drivkraft i hen imod motivation, frem for væk fra motivation. For man kan sige, altså når vi også taler adfærd, så kan man godt tale om, jamen jeg vil ikke have den her adfærd mere. Okay, hvad for en adfærd vil du så gerne have? Hvad vil du gerne kunne se dig selv gøre i stedet? Så det er lige derfor, præcis, at det første spørgsmål heller ikke er formuleret som, for eksempel, hvilken vane vil du gerne væk fra? Men vi spørger om det omvendte. Hvilken vane vil du gerne implementere? Hvad vil du gerne hen imod?
Ja, ja, fordi det er mere en vane rent faktisk at gøre noget, end ikke at gøre noget. At ikke gøre noget, det efterlader bare et tomrum. Det er bare sådan et vakuum. Men det siger ikke noget om den adfærd, vi ligesom gerne vil have i det vakuum. Men det her spørgsmål, det når vi først har fået fastslået, hvad er det for en retning, vi gerne vil i, så er der jo et andet spørgsmål, der er rigtig, rigtig vigtigt. Apropos titlen på vores podcast, nu har vi jo snakket om, hvad det er, man gerne vil. Hvad er det næste så?
Jamen, det næste spørgsmål er jo, hvorfor?
Ja. Som de gode Backstreet Boys sagde, tell me why.
Jeg elsker, at du lige trækker en Backstreet Boys reference.
Ain't but a heartache. Det er også fredag.
Jeg sad lige og tænkte, det er også fredag.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Nå. Men Nikolaj, tell me why, at vi skal spørge, hvorfor?
Jamen, fordi at vi skal jo først og fremmest finde ud af, det her, vi gerne vil gøre, fører det os egentlig i den retning, vi gerne vil hen. Altså, da vi snakkede om det, der kaldte du det lidt sådan en de facto funktion. Mm. Om det her, vi gør, om det rent faktisk er lige med det resultat, som vi gerne vil have. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at finde ud af. Fordi man kan godt, specielt som klient, kan man godt komme med en formodning om, at der er et eller andet, man skal gøre for at opnå det, man gerne vil. Og det er ikke sikkert, at det i virkeligheden er vejen derhen, hvor man gerne vil, og det er heller ikke sikkert, at det er den bedste vej. Mm. Så for eksempel, det kunne være sådan noget som, at man tænker, nå, men jeg vil gerne opnå at få en sixpack, fordi jeg vil gerne have det bedre med min krop. Det er ikke sikkert, at man får det bedre med sin krop af at få en sixpack, og det er heller ikke sikkert, at det er den bedste vej derhen. Det kunne godt være, at der var noget andet, man kunne arbejde med, at der var nogle andre vaner, man kunne fokusere på, end lige at lave en masse restriktive kostændringer, der indebærer nogle helt nye vaner, som rent faktisk vil være i bedre overensstemmelse med at få et bedre forhold til sin krop, eller bedre at kunne være i sin krop. Mm. Det kunne også være ligesom, hvis man kommer og sagde, jeg vil gerne tabe mig, fordi jeg vil gerne have tanker om mad, de fylder mindre. Det er overhovedet ikke sikkert, at tankerne om mad, de kommer til at fylde mindre, fordi at man vejer mindre. Tværtimod kan det være, at den ekstra indsats, det kræver, at den gør, at man skal tænke endnu mere omkring mad, alt efter hvor man er henne, og hvorfor man gør det. Og det er derfor det her hvorfor-spørgsmål, det er så godt. Det kunne være, at man kunne arbejde med nogle ting, der i sig selv gjorde, at man fik et mere afslappet forhold til at spise, eller mere fleksibelt forhold til at spise, som vi også har snakket om, som måske ikke har en effekt på, hvad man vejer, men at det faktisk i virkeligheden er det, der er den rigtige vej at gå i det konkrete tilfælde.
Hmm. Ja, jeg tænker også, det kan jo også være meget sådan nogle, hvis man er meget konkret på, for eksempel, den vane, jeg gerne vil implementere, er, at jeg gerne vil spise mere grønt, og så kan vi tale om, hvordan man så definerer den vane meget mere, sådan, så den bliver adfærdsrettet og sådan handlingsanvisende. Men det kan man jo godt måske forestille sig, fordi så vil jeg tabe mig. Men der er ikke nødvendigvis nogen direkte linje mellem det at spise mere grønt, og så det at gå ned i vægt. Til det kræver der et kalorieunderskud. Så det er også mere det, vi ligesom tester her også, er den sammenhæng, man kan forvente. For eksempel med, at jeg gør en vis indsats, som har et bestemt output. Der undersøger vi også her til at starte med, hvorfor er det findes der faktisk den sammenhæng. Altså også sådan kunne man sige, er der ligesom bang for the buck, hvis jeg gerne implementerer den her vane. Altså et andet eksempel kunne også være, hvis man gerne vil blive stærkere, for eksempel til træning, og at man så siger, okay, der hvor jeg virkelig skal sætte ind, det er jo godt tænke mig at opbygge en vane, hvor jeg tog magnesium hver aften. Ja, okay. Det lyder da glimrende, og det ene med det andet. Men det er nok ikke den vane, der virkelig vil give bang for the buck, hvis du gerne vil blive stærkere. Altså det bliver sådan helt micromanagement. Så det er også for at sikre os, at vi ikke coacher måske os selv og vores klienter videre på altså en vane eller en adfærd, der egentlig ikke altså, vil egentlig have den effekt, man håber på.
Mm. Og det kan man sige, det er jo der, at der ligesom kommer nødvendigheden af faglighed ind i processen. Altså det, at hvis det her er en klient-coach-relation, at klienten så kan komme og sige, om det her vil jeg gerne, og så ved man faktisk som coach eller træner, eller hvilken rolle man nu har, at så har man også en faglighed, der kan hjælpe med at afdække, om det egentlig er noget, der hjælper på det. Altså sådan rent ernæringsteknisk for eksempel, hvis vedkommende kommer og siger, om jeg vil skære ned på sukker, fordi at, jeg vil være sund. At så kan det være, at man kan sige, du spiser faktisk ikke for meget sukker, fordi det kan jeg rent ernæringsmæssigt se på din kost, det ikke er tilfældet. Eller at man kan sige, okay, jamen, i forhold til der, hvor din kost er nu, så er det nogle helt andre ting, der betyder noget for din sundhed, end sukkerindtaget, som du siger, bang for the buck.
Mm.
Så ja. Der er helt det her med at teste af, om den rent faktisk medfører det, vi gerne vil, eller vi kan arbejde bedre hen mod den værdi, som vi gerne vil opnå af en anden vej.
Mm.
Og værdi er jo også et ord, der er ret vigtigt i den her hvorfor, fordi så er der jo hele sådan den værdibaserede del af vores målsætninger. Kan du tage os lidt ind i, hvad fanden det dækker over?
Hvad fanden dækker det over? Ja, det kan
jamen,
godt
det er hardcore, så må man godt skyde bandord en gang imellem.
Er det rigtigt? Det synes jeg er fint, det understreger ligesom sådan, det her er ikke blødt. Det er fucking hardcore. Og det er det, fordi det gør ondt og er krævende at leve efter sine værdier. Så here we go. Når vi spørger til hvorfor, i forhold til hvad der er vigtigt for den person for at opnå det her eller arbejde med den her vane, så er det fordi, at vores værdier er det anker, som vi har, når vi står ved skillevejen. Altså når vi står ved og i den situation, hvor vi ønsker at gøre noget andet end det, vi har gjort tidligere. Så udover, der er en hel masse, kan man sige, ting på plads i forhold til, hvor adfærdsrettet og konkret er det, jeg gerne vil gøre. Men der kan jo sagtens opstå det, at man alligevel bliver grebet af tvivlen. Man bliver grebet af nogle tanker, der tilbyder en at gøre det, man plejer at gøre. Og så videre, og så videre. Og her er det vigtigt at være klar over, hvorfor er det egentlig, jeg gør det, jeg gør? Eller hvorfor er det, jeg faktisk gerne vil prøve at ændre det, som jeg er i gang med lige her nu? Jeg kan give et lille personligt eksempel. Mm. Det handler om, at jeg har haft en tendens til i mit arbejdsliv, ligesom sådan hele dagen at tjekke mails og tjekke alle mulige kanaler, hvor der var ligesom kontakt og nogen, der gerne ville spørge mig om ting eller arbejde sammen om ting osv. Så jeg havde ligesom sådan en, altså jeg var ligesom reaktiv hele tiden i løbet af dagen på alle mulige andres henvendelser. Og så på et tidspunkt kunne jeg ligesom finde ud af, at sådan, så kunne jeg ikke skabe tid, hvor jeg kunne fokusere, og det gav sådan en helt fragmenteret dag og en følelse af, jamen har jeg overhovedet nået noget? Så jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville arbejde med at implementere en vane om at tjekke mails 2 gange om dagen. Og der kan jeg godt mærke, at i den tid, hvor jeg har arbejdet med det og prøver at implementere den vane, at der kan jeg mærke, at når det kribler i mine fingre for at åbne min mail på min telefon på tidspunkter, der ikke er de her 2 tidspunkter på dagen, jeg har besluttet mig for. Når jeg lige når at fange mig selv i, Ida, du er ved at tjekke din mail, så er det vigtigt for mig at holde fast i en værdi, der dels handler om vedholdenhed. Det er en værdi, der fylder rigtig meget i mit liv, og den måde, jeg navigerer i, en værdi om vedholdenhed, og blive ved med at øve sig, blive ved med at gøre sig umage. Men jeg trækker faktisk også på den værdi, der handler om sådan faglig integritet og faglig stolthed. Fordi hvis jeg hele tiden går og tjekker mails, så får jeg måske ikke helt svaret ordentligt på de mails. Og det vil jeg faktisk gerne fagligt kunne stå på mål for, at det svar folk får, har jeg også ligesom sat mig ned, fokuseret og formuleret. Så sådan helt, det er bare for at give et konkret eksempel. Hvad betyder det, når vi siger, at værdier er et anker? For mig i den situation, der er det ligesom de 2 værdier, jeg især sætter i spil, når jeg så vælger ikke at gå ind på mailen. Når jeg lige i et kort øjeblik lige får lyst til alligevel lige at trykke åben.
Ja, og det her værdibaserede arbejde, det er så vigtigt, fordi at når vi ved, hvilken personlig værdi det er, der er vigtig for os, og som vi handler ud fra, så vil det også bare give noget mere handlekraft i forhold til at opnå intern motivation for, hvorfor vi gerne vil det her, og hvorfor vi gerne vil udføre det.
Mm.
Det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det her værdibaserede arbejde, hvor meget det fylder, afhænger også rigtig meget af vanen og af målsætningen. Man kan sige, jo mere kompliceret og personligt og mentalt en målsætning det er, jo ofte vil vi mere gå ind i det værdibaserede arbejde, hvor man kan sige, hvis en af mine klienter kommer til træning og siger til mig, Nikolaj, jeg kunne godt tænke mig at få nogle redskaber til at få noget mere protein ind i min kost. Så det er ikke sådan, at vi tager 45 minutters pause i træningen for at snakke om, hvorfor er det vigtigt for dig at få protein for din træning? Hvorfor er det, træningen er vigtig for dig? Fordi vi har afdækket, at træningen er vigtig for vedkommende, og så kan vi relativt hurtigt gå videre til det sådan systematiserede vanearbejde omkring, okay, hvordan kan vi sætte nogle rammer op for, hvordan du spiser lidt mere protein i det her tilfælde.
Ja.
Og det tænker jeg jo egentlig leder os over til vores tredje punkt.
Ja.
Ja, som ligesom handler om at sætte rammerne op for vanen. Så det er egentlig 3 spørgsmål, men vi har taget dem under et punkt, fordi at de alle sammen handler om rammerne for den her nye vane, den her nye adfærd, man vil implementere. Så det er, hvornår, hvor meget, og hvordan sætter du dig op til succes? Hvorfor er det så vigtigt at spørge, hvornår man vil gøre det her? Kan man ikke bare gøre det?
Så havde man nok gjort det. Det er meget vigtigt, at vi får afgrænset og defineret ret præcist, hvad det er for en adfærd, man gerne vil se sig selv gøre, som skal lede til, kan man sige, det, der gerne skulle blive vanen. og det er det for, at man kan handle på det. Og man kan sige, fordi i det, altså, der er jo forskel på, om man har en målsætning, eller man har et system, eller en metode, eller en konkret adfærd, man gerne vil. En målsætning kan være, at jeg vil gerne have mere grønt, spise mere grønt. Det er en målsætning, men det er der ikke noget handlingsanvisende i. Når vi går ind i det her tredje spørgsmål, hvornår, hvor meget, og hvordan sætter du op til succes, så begynder vi at blive konkrete på, hvad skal jeg så gøre for at opnå mit mål om at spise mere grønt, for eksempel.
Mm.
Og i forhold til det her med hvornår, det spørgsmål er vigtigt, fordi dels kan der være noget, der handler om, altså hvornår på ugen er det her relevant. Der kan ske meget forskelligt, eksempelvis mellem hverdag og weekend. Der kan ske meget forskelligt i løbet af en dag. Altså er det mere grønt, du vil spise, når du står op om morgenen? Er det mere midt på dagen, om eftermiddagen, om aftenen? Hvornår er det egentlig, det her vil være så relevant? Og er det noget, du gerne vil gøre hele tiden, altså i alle typer sociale sammenhæng, eller er det primært, når du laver mad selv, eller altså, hvornår er det ligesom, at det her skal lade sig implementere?
Hmm.
Super vigtigt spørgsmål.
Også fordi, at igen, det her med at gøre tingene i et vakuum, er ikke altid, det fungerer skide godt. Vi mennesker er rigtig meget styret af vores vaner, af vores automatiserede adfærd, som ligesom bare sker. Nu er vi ikke gået så meget ind i, hvad er alt det her med vanetænkning i forskellige systemer og sådan noget. Det er noget af det, vi snakkede om i vores anden episode om vaner, så den kan man jo høre igen. Men noget af det, der er vigtigt at vide i forhold til, at vi er så styret af vaner, det er, at fordi vi er styret af vaner, så giver det rigtig god mening at prøve at koble ny ønsket adfærd på noget adfærd, vi allerede gør. Så man kan sige, når man spørger hvornår, så kan man også sige, okay, er der noget, jeg gør i forvejen, som jeg kan koble den her nye vane på? Skal det være, mens jeg laver aftensmad, at jeg lige snakker på noget gnavegrønt, hvis det er det, der er vanen? Skal det være, efter jeg har børstet tænder, at man gør et eller andet? Det, at man ligesom siger, okay, der skal være en udløser for den her vane, det er sådan en grundlæggende ting for en vane, at den har en trigger. Hvis vi kan prøve at sætte den op, sådan vi kobler den på noget, vi allerede gør, så bliver det nemmere at få den her daglige repetition, der gør, at det på sigt bliver noget, vi gør mere eller mindre automatisk.
Mm. Ja, det synes jeg er en virkelig god pointe. Altså, ja, det her med et spørgsmål om hvornår er jo også sådan en... Altså det her med netop at koble sig på noget andet, der allerede foregår.
Mm.
Ja,
altså, i stedet for at skulle prøve at etablere noget helt nyt fra bunden.
Ja, lige præcis. Ja. Så man kan sige en uddybning af spørgsmål også, hvornår ville det være meningsfuldt? Mm. Altså, at du gjorde det. Ja, mm.
Og så er der spørgsmålet, hvor meget. Det er jo rigtig vigtigt, blandt andet fordi, at det er med til at give os en fejlmargen for vores succes.
Mm.
Så hvis vi skulle vende tilbage til det her spørgsmål omkring, jamen, hvad er forskellen på at arbejde systematisk med vaner? Med vaner, prøvede jeg at sige. Ikke vaner, det ved jeg ikke, hvad det betyder.
Jeg ved ikke, hvad en van er.
Nej,
nej,
det er ikke, hvad det nye ord.
Men det er lidt det samme, når vi nogle gange taler om akt. Og ikke ægt.
Ja.
Akt.
Acceptance. Nej, venner. Det der er, man kan sige, at en regel, den kan være ret ufleksibel, og det kan være nemt at overskride den. Det er rigtig vigtigt, at når vi prøver at etablere en ny vane, som vi gerne vil kunne gentage rigtig mange gange, den her nye adfærd, at vi så giver os en bred margen for succes. Både så vi kan komme til at gøre mere af det, men også så man får så få fiaskooplevelser med det her nye, man vil gøre som muligt. Og det kan man netop gøre ved at prøve at etablere doseringen, altså sige, okay, hvor meget skal der til, for at jeg er nået i mål med den her nye adfærd. Så det kunne være igen, hvis vi skulle tage udgangspunkt i det her eksempel med at spise grønt, for eksempel. Det kunne være alt muligt andet også. Det kunne også være søvn. Men hvis vi nu skal tage udgangspunkt i det, så kunne det være, at vanen den skulle være, at man bare spiser et eller andet, der er frugt og grønt. Om det så er et stykke persille, eller det er en bid af en cherrytomat, eller hvad det er, så har man lavet den aktive handling, og så er man i mål med det, kontra at sige, at det måske skulle være 500 gram grove grøntsager til aftensmad. Det er ret svært at nå i mål med det, og det giver en en meget større risiko for at fejle med den vane, kontra noget, man relativt hurtigt kan gøre, også fordi i forhold til vaner, er det ikke så meget doseringen af det, vi gør. Det er mere det, at vi rent aktivt gør den her adfærd, der er vigtig.
Hmm. Så hvis nu, at jeg var en lytter, Nikolaj, der sad derude og sad lige og tænkte sådan, sagde han virkelig lige, at det ville være bedre at prøve at spise et stykke persille, end faktisk have målsætning om 500 gram grøntsager? Altså, det lyder jo helt uambitiøst.
Det lyder fandme dumt.
Ja, det lyder virkelig dumt. Hvad vil vi så svare den lytter?
Jeg kan prøve at give et eksempel, hvis vedkommende ikke har lukket ned endnu, på grund af det vrøvl, jeg lige fyrede af. Men det er også for at sørge for, at vi rent faktisk gør mere af det, vi gerne vil. Så det kan lyde sjovt, at vi siger det her med at prøve at sætte rammen op for at gøre så lidt som muligt for at gøre mere af det. Men jeg kan prøve at give et eksempel. For eksempel har jeg haft flere klienter, der har synes det her med hjemmetræning, det har været rigtig svært. De vil gerne begynde at træne i hjemmet, eller det kunne også være under coronaen, hvor man var nødt til at træne derhjemme. Der har vi så snakket om, okay, hvordan kan vi prøve at bryde træning ned til den mindste adfærd, der skal til, for at du overhovedet har trænet. I stedet for, at det skal være et helt planlagt træningspas, som kan være en ret stor hurdle at komme over, før man egentlig når i mål. Så den mindste handling, vi har brugt det ned til, det kunne være at lave et sæt af sin favoritøvelse. Og så har man faktisk i mål med det. Det kan godt være, at man tænker, det gør ingen forskel. Det gør det rent teknisk i forhold til ikke at gøre noget, fordi man kan nok få nok sæt ind over lang tid til, at det rent faktisk er en vis træningsmængde. Men vigtigere end det, så hjælper det også med at skabe momentum. Fordi barren for at komme i gang er så lav, at når man først har lavet det der ene sæt, så er der rigtig mange, der lige vil lave lidt mere, og lidt mere, og lidt mere, fordi nu har man fået stenen til at rulle den der snibbold, der ruller ned ad bjerget, og lige så stille tager mere og mere med. Men hvis man ikke sørger for at få den der snibbold til at rulle til at starte med, så sker der ingenting. Så det der med at give sig selv så gode betingelser for at komme i gang som muligt og skabe det her momentum, det er rigtig vigtigt ved at prøve at bryde det ned til en adfærd, der føles meget, meget overskuelig.
Ja, jeg tænker, altså en anden måde, man også kunne sige det, det er, at etablering kommer før optimering. Vi kan ikke optimere en vane, der ikke findes. Altså, vi er nødt til, hvis udfordringen er, jeg får ikke trænet under den her lockdown, så er det første og vigtigste mål, det er overhovedet at få etableret en rutine. Og hvis det, der skal til for at etablere rutinen, er at tage et sæt af ens yndlingsøvelse en gang om dagen, så er det det, der har højeste prioritet. At vi så på sigt, kan man sige, kan optimere den rutine, det kommer så bagefter. Det er jo så snebolden, der ruller. Men jeg tror, at jeg tænker det også som, at etablering må alt andet lige altid gå forud for optimering.
Ja, optimeringen må aldrig være det, der står i vejen for etableringen. Fordi det kan det godt blive, at man tænker, at man skal starte med at gøre det så perfekt, at så kommer det bare slet ikke til at ske.
Nej, og hvis vi skulle koble endnu et billede på, eller endnu en måde at se det på, det er, at det, der også sker nogle gange, det er, at vi, det her med, at vi kommer til at gøre målet til metoden. Altså, jeg kunne godt tænke mig på sigt, eller det, jeg godt kunne tænke mig, var at spise 500 gram grove grøntsager om dagen. Men det, altså måden, du kommer hen til det, eller måden, du realiserer det mål på, er ikke nødvendigvis ved at gøre det mål til metoden, og så skal jeg spise 500 gram frugt og grønt, eller grove grøntsager om dagen. Det kan være, at der skal en anden proces til, at du kommer derfrem. Altså, vi kan nogle gange tænke, at det skal være sådan en direkte implementering af en målsætning. Og det er bare ikke altid super meningsfuldt.
Man kan også sige, hvis man har tidligere erfaring med, at fiaskooplevelser, det er noget, der får en til at handle uhensigtsmæssigt. Vi kalder det lidt what the hell-effekten, det her med, at man har en fornemmelse af, at nu er jeg faldet i, nu kan det hele være lige meget. Sådan nogle erfaringer er der rigtig mange mennesker, der har med, at det er sådan et talende mønster, de ofte kommer ind i, når de kommer til at træde ved siden af, som de ofte vil kalde det. Hvis man har tidligere erfaring med, at det er sådan et handlemønster, man ofte går ind i, så giver det rigtig god mening at prøve at sætte en ramme op for, at man ikke får de her fiaskooplevelser i så vidt mulig omfang.
Ja.
Og det leder os måske hen til det sidste spørgsmål, som faktisk er rigtig bredt under det her punkt, og det er, hvordan sætter du dig op til succes?
Mm. Ja.
Det er et meget bredt spørgsmål, men det er samtidig også rigtig, rigtig personligt, eller i hvert fald individuelt, fordi det er meget, meget afhængigt af, hvilken kontekst man står i.
Mm. Ja. Jeg tænker her, det kunne give mening lige at snakke sådan lidt indefra, udefra styring. Fordi at, det er jo også noget, vi har talt om i tidligere episoder. Men jeg tænker faktisk, at nogle gange, jeg tror nogle gange noget af det, der kan forhindre os i at komme i gang med at gøre det, vi gerne vil, det være sig i vaner eller i livet, det er ligesom en idé om, det skal komme indefra. Altså jeg skal kunne mærke det indefra, og så skal jeg ligesom af mig selv enten kunne holde igen, altså jeg skal ligesom kunne holde fingrene fra slikskålen, eller jeg burde da bare komme i gang med det der træning. Altså en tro på, at vi burde være meget indefra styret. Men i forhold til det her med, hvordan sætter du dig selv op til succes, og især når vi skal træne ny adfærd, så vil jeg sige, udefra styring, det er glimrende. Det er mega godt. Det kunne eksempelvis være, det her eksempel har vi også brugt før, men det er sådan, eller hænger sådan sammen i forhold til vores sanser, at hovedparten af den sådan sensoriske power, der er allokeret i forhold til de sanser, vi har, ligger hos, eller i synet. Forstået på den måde, at det vi ser, det vil, kan man sige, have rigtig stor betydning for, hvordan vi ender med at handle. Så det vil sige, i stedet for at tænke, jeg bør kunne holde fingrene fra den slikskål, der normalvis står inde på stuebordet, så kunne man også fjerne den fra sit synsfelt ved at sætte det væk, eller sætte slikket ned i kælderen, eller lade det blive ned i Netto, indtil man faktisk gerne vil spise det. Og det er jo en måde, hvor man kan sige, at man designer sit miljø, eller designer, hvordan det skal være omkring en, som en måde at styre sin adfærd udefra, altså til at komme i mål med det, man gerne vil. Og hvis det virker, altså hvis ønsket er, at jeg kunne godt tænke mig ikke at gå sådan og græsse lidt i løbet af dagen eller aftenen på den slikskål, der står, eller de snacks, der plejer at stå fremme, jamen så er det da en glimrende løsning at sætte det væk og trække på en form for udefrastyring der.
Og det er jo også under det her punkt, vi ligesom forholder os til, hvilke forhindringer kan der være på vejen. Både fysiske, som vi snakkede her, er der noget, der står fremme, som måske, det kan være, at man altid har en slikskål stående fremme et sted, eller at man har en adfærd i forvejen med, at man ofte går i slikskabet, at så kan det være, at det er en forhindring for der, hvor man gerne vil hen, så det kan være, at man skal flytte den her slikskål et andet sted hen, sådan at den ikke fjerner opmærksomheden fra frugtskålen, hvis vanen er, at man gerne vil spise mere frugt, for eksempel. Det kan også være nogen mentale overbevisninger, som man kan forholde sig til. Vi har tidligere snakket det her, eller snakket om det her med at spotte sine tanker. Så vi kan ikke styre, hvad vi tænker, men vi kan komme rigtig langt ved at være opmærksom på, hvordan vi tænker, og så at sige, vi kan ikke styre, hvad vi tænker, men vi kan godt tænke tanker om vores tanker. Vi kan godt forholde os til, okay, jamen den her overbevisning, jeg har, for eksempel om, at hvis man siger til sig selv, jeg kan ikke styre sukker. Hver gang jeg har spist noget sødt, så vil jeg automatisk spise rigtig meget af det. Vi kan for det første forholde os til, om det er sandt. Vi kan også forholde os til, okay, hvis jeg lader mig blive opslugt af den her tanke, vil det så påvirke mig negativt eller positivt i forhold til den retning, jeg gerne vil i?
Ja. Jeg kan prøve også at give lidt eksempel, altså dels er det et eksempel på forskellen mellem, kan man sige, sådan fysiske eller sådan praktiske forhindringer, men også sådan mentale eller følelsesmæssige forhindringer. Så det er både et eksempel på det, men det er også et eksempel på, at nogle vaner kan det jo tage betragteligt længere tid at indarbejde end andre. Altså der er jo nogle vaner, som lader sig løse eller implementere ret hurtigt. Og det er også helt okay, at der er nogle vaner, der tager meget længere tid, hvis nu forhindringerne faktisk er mere vanskelige eller større. Mit første eksempel er en vaneændring, jeg selv har haft arbejdet med, hvor at forhindringen var af praktisk karakter. Og det handlede om, at i forbindelse med, nu talte jeg tidligere om det her med, hvis man gerne ville øge sin styrke, altså det at spise magnesium. Jeg havde på et tidspunkt, hvor at jeg gerne ville prøve at implementere og få spist kreatin hver dag. Og min kæreste, han havde på det tidspunkt noget kreatin, men altså i pulverform. Og så stod jeg der ligesom og rørte det op i vand og skulle drikke det om aftenen, inden jeg gik i seng. Og jeg synes simpelthen, det var frygteligt. Altså det var hæsligt, og det smagte så grimt. Og jeg prøvede ligesom at blive ved og holde fast, og som jeg tidligere sagde, du ved, træk på min værdi om vedholdenhed, og prøvede ligesom at få drukket det der kreatin. Og det fungerede bare ikke. Og så snakkede jeg med en af vores kollegaer over et andet konglomerat over hos Maxa, en meget dygtig person, der hedder Celine. Mm-hmm. Og hun siger, kigger bare på mig og siger, hvorfor spiser du ikke bare som piller? Og det var egentlig meget fint, fordi der var jo en helt tydelig forhindring for mig i, at simpelthen konsistensen af det var så ulækker, og jeg havde det, at det var det, der egentlig forhindrede mig i at gøre det. Og det tog jo altså et klik på en hjemmeside og købe det i pilleform, og det lå sig implementere meget, meget hurtigt, fordi så var det jo bare at drikke et glas vand sammen med måske en anden, noget andet, jeg gjorde om aftenen, eller sådan, ja. Så det var en meget lille, kan man sige, praktisk forhindring, og den vane har ikke været svær at holde siden. Hvor man kan sige, jeg har en anden vane, som jeg stadig bøvler med, og den har jeg bøvlet med længe, og det handler om at komme i seng til den tid, jeg egentlig gerne vil. Og noget af det, der forhindrer mig i at gøre det, det er, at der bor inde i mig sådan en lille pige, og jeg tænker på hende som sådan, hun er sådan et Ronja Røverdatter-agtig. Og når hun skal i seng, så siger hun, jeg skal fandme ikke sove nu, fordi jeg skal fange rumpenisser. Og så siger hun sådan her til mig, vi har også været rigtig lang tid på arbejde i dag, det er også rigtig synd for dig. Nu skal du have lov til at ligge her på sofaen og se Billions. Nu skal vi i hvert fald ikke i seng. Hvem er det for en dum en, der har bestemt, at vi skal gå i seng kl. 22? Og nogle gange, ja, så bliver hende sgu ret, ikke? Ja, nej, det skal vi da ikke. Vi ligger lige her og ser lidt mere Billions. Det er jo også synd for os. Sådan helt gollum-agtigt. My precious. men nogle gange, så altså, det der med også at ligesom tage sig selv i sådan, okay, det er faktisk Ronja Røverdatter, der ligesom hiver mig i buksebenet nu. Jeg kommer jo ikke rigtig i mål med det, jeg egentlig gerne vil, hvis jeg går med hende. Så jeg inviterer hende pænt til at sidde ved siden af mig i sofaen og sige, nu rejser vi os lige op, og så begynder vi lige så stille at gå i seng. Mm. Og du må gerne være her, og jeg kan godt forstå, at du er lidt nederen over det, men det bliver også en god dag i morgen. Og sådan. Så bare for at sige, det for mig er helt klart sådan en følelsesmæssig og tankemæssig forhindring, som er meget sværere for mig at arbejde med, end det at skifte fra noget i pulverform til pilleform.
Mm.
Ja.
Ja, fordi under det her punkt, hvordan sætter du dig selv op til succes?
Mm.
Der er der selvfølgelig, i forhold til at forholde sig til forhindringer, der er både de rent sådan praktisk fysiske forhindringer, og så kan man sige, så er der de mentale forhindringer, hvor man kan sige, okay, jamen, hvilke overbevisninger har jeg om, at der er noget, jeg ikke kan gøre, og som holder mig tilbage fra, hvad jeg kan gøre, og hvordan kan jeg få erfaring med, at de her overbevisninger, som siger, at jeg ikke kan det her, og hvordan kan jeg få erfaring med, at jeg godt kan gøre det, selvom de er der alligevel.
Mm. Ja.
Men helt overordnet, så kan man jo sige, at hvis vi nu skulle betragte den her nye adfærd, som man prøver at indøve i indøvelsesperioden, hvis vi betragter den som en ny regel, så kan vi jo sige, at i punkt 2, der prøver vi at sikre, at den her regel, den rent faktisk giver mening for en, og det er den rigtige regel, vi arbejder med. Hvor i punkt 3, der sikrer vi, at rammerne for den her regel, de er så fleksible og så rigtige for den enkelte som muligt, sådan at det er en god regel for en. Det er en regel, der rent faktisk gør, at man gør mere af det, man gerne vil på en måde, hvor det føles godt, og det føles empowering på en eller anden måde. Fordi når vi gør de ting, vi rent faktisk gerne vil, så opnår vi den her følelse af handlekraft. Og så bliver det den der positive snibbold, der ruller. Hvorimod, hvis vi havde lavet nogle rigtig strikse og ufleksible regler for os selv, så får vi den modsatte effekt. Nu kommer der et spørgsmål fra sociologen.
Ja.
Ikke at jeg er uenig i det, eller ikke også bruger det her spørgsmål, men jeg synes, det ligger hos dig at fyre det af.
Det er rigtigt. Vi er nået frem til det fjerde punkt. Det fjerde spørgsmål, og det er, hvem kan støtte dig i processen? Og når vi spørger om det, så er det fordi, at tro og troen på, at noget kan blive bedre, troen på, at noget kan forandre sig, troen på, at jeg kan komme i mål med det her, jeg gerne vil, det ved vi, altså en genuin sociologisk indsigt, at tro, det er noget, der sker i en gruppe. Og i det her tilfælde kan en gruppe sagtens, jeg vil sige, bare være to personer. Altså dig og den, du siger det til. Så vi har prøvet ligesom, at det vi gerne prøver at skitsere, det er, i hvilke grupper kan man ligesom hente tro på, at det her kan faktisk godt lykkes. For det første kan man sige, sådan de helt nære relationer, sådan en-til-en-relationen, kan det jo være, at man kan have en person tæt på en, som kan støtte en i det. Hvis jeg lige skulle bruge mit eget eksempel, når Ronja Røverdatter, hun skriger og viner der om aftenen, så kan jeg nogle gange sige til min kæreste, hold da kæft, hun er godt nok på besøg nu. Fordi så siger jeg højt til ham indirekte, vil du ikke hjælpe mig med at sørge for, at jeg kommer til at gå i seng?
Mm.
Altså jeg støtter mig til ham, fordi han ved godt, når Ronja Røverdatter skriger i sådan en situation, så altså, hun må jo gerne være der, men vi behøver nok ikke lige efterleve hendes ønske.
Mm-hmm.
Så det kan det jo være. Men der ligger også det i det. Altså det, nu siger jeg det jo sådan lidt let, det her, fordi det er ikke sådan meget smertefuldt, men der kan jo faktisk være nogle vaner, der er rigtig, rigtig svære at bryde. Og jeg kan opleve, det tænker jeg måske også, at du kan genkende, men det her med, at for nogen kan det faktisk være rigtig, rigtig svært at sige højt, dels hvad er det egentlig for en vane, jeg har, og dels vil du hjælpe mig og støtte mig i, altså at få brudt med den.
Helt sikkert.
Og det er, og jeg tror, vi har en tanke om, at styrke, det er på en eller anden måde at kunne bære ået selv. Hvor man kan sige, ægte mod, det er jo at konfrontere sin største frygt. Ægte mod er jo at konfrontere det, man er rigtig bange for, og det, man frygter allermest. Og det er jo måske, i forhold til at sige det til andre mennesker, at man bliver afvist, eller latterliggjort, eller man fremstår svag. Så jeg vil faktisk sige, at i forhold til det her med at sige det til en i sin nære relation, det kræver rigtig meget mod, og det kræver rigtig meget styrke. Og dem, der gør det, altså der er min erfaring også, at det giver et fantastisk stærkt anker, hvis man har en allieret, hvor man faktisk har åbnet sig op og fortalt, hvorfor det er vigtigt for mig, og vil du støtte mig i det.
Mm. Jeg mener faktisk, du sagde noget, da vi optog podcastet træningsteamen. Mm. Noget med, at den typiske relation, eller den typiske reaktion, som vi mennesker har, når der er nogen i en nær relation, der kommer og deler noget. Så det, man typisk reagerer med, er jo aldrig at sige eller tænke, hold da op, hvor er du svag, fordi du lige har åbnet dig omkring det her. Typisk så tænker man, shit, sejt gjort. Eller siger det.
Ja.
Så. Altså, det er sjovt, at vi har den der fornemmelse i forhold til os selv, om at det er udtryk for svaghed, men at det ofte i andres øjne, og i vores egne øjne, når det så er dem, der gør det, at der bliver det et udtryk for personlig styrke, hvilket det jo også er.
Dels er lige præcis det helt klart et udtryk for mod og personlig styrke, og der er jo heller nærmest ikke noget mere opbyggende for en nær relation, end når man deler sit inderste. Altså, når man også, altså det kender jeg selv, det kunne jeg forestille mig, du også kender, Nikolaj, men når man får lov til at være den, der også støtter, altså det er jo virkelig noget, man holder kært og nænsomt, og jo også, altså hvor man tænker, tænk engang, at du valgte at fortælle mig det. Det vil jeg da rigtig gerne passe på, og det styrker da vores bånd.
Mm.
Ja.
Yeah.
Så ja, så på alle måder opbyggende for relationen, hvis den er nær, og kan man sige, og intim forstået som, at det er der, man kan dele noget, der faktisk er virkelig vigtigt.
Nu nævnte du det her ord intimitet, hvor det ligesom er sådan en nær relation. Man kan jo også overveje, okay, er der nogen fagprofessionelle, der kan støtte mig i den her proces? Altså, hvor man gerne vil have en professionel indover, fordi at ofte så er nærhed rigtig godt, men nogle gange så kan den nærhed i relationen, den kan savne noget kompetence og noget objektivitet. Altså dels en, der kan hjælpe med og se på, om de her ting, man gør, om de rent faktisk, så at sige, er understøttet af evidens, om det at leve sukkerfrit, det rent faktisk er det, der får en derhen, hvor man gerne vil, rent ernæringsmæssigt. Eller måske en coach, der kan hjælpe en med at forholde sig lidt mere objektivt til ens tanker. Så ja. det er der helt sikkert også en gavn af, det her med at få en person udefra, der har kompetencer netop i forhold til det, man vil, og måske ikke har den der forudgående relation med en, som kan være rigtig gavnlig, men måske faktisk også kan give en forforståelse, der kan gøre det svært at arbejde med det, man gerne vil nu.
Ja, bare et lille supplement til det. Altså man kan sige, det som man, altså egentlig en dobbelthed, fordi når man også flytter udfordringer, man kan have over i en professionel relation for at få den professionelle, kan man sige, sparring, støtte, udvikling, proces, så synes jeg også, man faktisk tager rigtig meget hånd om sin nære relation, fordi man, altså nogle gange kan det være enormt slidende på den nære personlige relation, hvis man forsøger at fikse nogle problemer, der er nogle udfordringer og nogle mønstre, hvor den anden jo ikke har kompetencerne til at hjælpe. Så det at flytte det ud af den relation og ind et sted, hvor der er en fagprofessionel, det også, kan også være meget styrkende for den nære relation.
Ja, 100%. Og så i forlængelse af pointen er, hvordan sætter man sig selv op til succes, så kan man også overveje, om man kan optimere sit miljø. Så man kan sige, der er de nære relationer, så er der sådan de professionelle relationer, som man kan få sparring, og så er der hele det der miljø af mennesker, man færdes i, hvor det ofte er mest gavnligt at prøve at omgive sig med mennesker, der har samme ønske som en selv, eller i hvert fald ikke modarbejder en i det. Så det kan være ret udfordrende at arbejde med kostændringer, hvis man har en vennegruppe, der hele tiden presser en til at drikke alkohol i sociale sammenhænge, eller hvis man har kollegaer, nu ved jeg godt, nu kan man ikke altid skifte sine kollegaer ud, men som hele tiden kommenterer negativt på ens madpakke, og hele tiden spørger ind til, hvorfor man spiser, som man gør. Siger ikke, man nødvendigvis skal skifte ud i sit miljø, men man kan snakke om, hvordan man kan optimere det. Det kan være, der er nogle mennesker, du kan hænge mindre ud med, hvis de ikke gør noget godt for dig. Eller det kan være, der er nogle relationer, hvor du rent faktisk skal snakke med dem eksplicit om, det her, det gør faktisk noget dårligt for mig. Kan du ikke blande dig udenom lige præcis i den her proces? Og det har vi jo optaget en hel episode om, det her med, jamen, hvordan siger man nej tak, for eksempel, i forhold til uopfordrede kommentarer til, hvad man spiser.
Ja, det kan jo også være at opsøge smags eller sådan andre sådan smagsfællesskaber eller andre forpligtende fællesskaber. Altså jeg vil gerne løbe 2 gange om ugen, og det er egentlig ikke noget, jeg har været vant til at gøre før. Mega fedt, melder sig ind i en løbeklub.
Præcis.
Ja, eller jeg vil gerne begynde til CrossFit, hvis det er det. Okay, jeg melder mig ind i en boks, og så er jeg på de her hold 2 gange i ugen. Altså opsøge nogle miljøer, hvor nogle af de vaner, man faktisk gerne selv vil opbygge, de bliver næsten taget for givet. Ja. Og det er også en støtte, kan man sige, man kan søge i det sociale.
Ja, og det er ligesom 3 niveauer, hvor man kan overveje forskellige former for støtte. Sidste spørgsmål, det er, hvordan handler du, hvis du ikke følger anvisningen? Fordi det er jo sådan, at næsten lige meget, hvor fleksibelt vi gør den her nye regel, eller rettere handlingsanvisning for os selv, så når vi vil gøre et eller andet nyt, så vil der uundgåeligt komme tidspunkter, hvor vi ikke får gjort det her nye, som vi egentlig gerne vil. Og det er helt okay. Det er en del af processen. Det er ikke dårligt. Og det er som sådan heller ikke godt. Det er faktisk fuldstændig neutralt. Det handler om, hvad vi tager med fra det, og hvordan vi handler på det. Og netop derfor er det så vigtigt at sætte en ramme op for, hvordan vil vi rent faktisk handle ud fra, når vi, nu siger jeg, falder i. Fordi det er ofte den oplevelse, folk de kan få, når de så ikke følger den her vane, eller den her nye anvisning, som gerne skulle blive til en vane, når man har udført adfærden nok gangen.
Ja, måske der ligger også en overvejelse, altså er jeg faldet, eller er jeg faldet i? Altså forstået som helt tilbage i det gamle mønster, eller kan jeg faktisk ligesom godt se, okay, det var ikke helt, altså sådan jeg faldet, det var ikke helt ligesom den retningslinje, jeg egentlig gerne ville følge, men er der så noget, jeg kan gøre lidt mindre af, eller kan gøre noget i det hele taget, eller hvordan kan jeg ligesom hjælpe mig selv videre, selvom jeg lige er trådt lidt ved siden af det, der var planen?
Lige præcis, så ligesom forholde sig til det, og det ligger jo i rigtig god forlængelse af det, vi snakkede om i punkt 3, jamen hvordan sørger vi for at gøre det så overkommeligt for os som muligt? Så hvis vi har gjort den her regel rigtig fleksibel, nu bliver jeg ved med at bruge regel, fordi det ligesom er, at den her, hvad skal man sige, det var den formulering, vi tog udgangspunkt i, men hvor vi i stedet for at gøre det meget, meget strikst for en, så gør vi det til en fleksibel anvisning, en fleksibel regel. Hvis vi har gjort den tilpas fleksibel, så er det meget let at lave den adfærd igen, så er man tilbage på sporet i næste måltid, eller hvad det nu er. Hvorimod, at hvis vi har lavet en rigtig høj entry barrier for det, så bliver det svært at lave den her adfærd, lige så snart man har brudt den. Mm. Og når man oplever, at det bliver et problem, så er det jo netop, at man kan gå tilbage og sige, okay, jamen kan jeg justere mine forventninger til, hvad det er, jeg rent faktisk skal gøre for at komme i mål? Kan jeg gøre mindre? Kan jeg bryde det ned til den allermindste handling, der skal til? Hvis jeg ikke engang kommer i mål med det her med at tage et sæt af min yndlingsøvelse, kan det være, at jeg bare skal have mit træningstøj liggende fremme om morgenen, så det er lidt mere tilgængeligt at hoppe i det, og så ser vi, hvad der sker derfra. Mm. Men for at man kan gøre det, så er det vigtigt, at man har planlagt at være nysgerrig omkring det her. Mm. Så vi kan ikke bestemme, om vi kommer til at skamme os, efter at tingene ikke lige gik, som vi havde planlagt. Men vi kan stadigvæk planlægge, hvordan vi vil handle, når tingene ikke kørte 100% efter planen.
Mm. Ja. Ja, jeg tror, det er meget fint at så gå ind i sin proces med forventningen om, at man vil falde i.
Lige præcis.
Altså, og at det er en del af det at udvikle sig. Altså, hvis det bare handlede om at tage beslutningen om, nu vil jeg ændre den her adfærd, og jeg vil implementere den her vane, og så bare gøre det, så havde man jo nok gjort det. Mm. Altså, jeg tænker, det er også derfor, jeg kan sidde her i dag og fortælle om, at jeg stadig arbejder med min vane om at komme i seng. Altså, fordi jeg forventer ikke, at herfra og så til jeg går i graven, at så lever jeg 100% op til lige præcis den søvnvane, jeg godt kunne tænke mig. Altså, jeg forventer også, jamen, jeg kommer jo til at falde i. Der er jo noget, der faktisk forhindrer mig, og det vil jeg helt sikkert støde på igen og igen og igen. Så derfor, hvad er strategien, når det så sker?
Ja. Også fordi, det man jo kan forvente, inden man går ind i sådan en proces her, det er, at de gange, hvor man ikke gør, som man har planlagt, at det er dem, der vil være mest skadelige for en, og det vil være de store nederlag. Men det er ofte netop, når at tingene så ikke går, som man havde forventet og planlagt, at man får rigtig, rigtig meget ud af det, hvis man netop øver sig på at reagere med nysgerrighed, og prøve at sige, okay, hvad var det, der resulterede i det her? Fordi det er også ofte der, man finder forhindringerne. Og finder ud af, wow, det var her, der var en game changer, man får en eller anden aha-oplevelse omkring, okay, der er noget, der skal gøre anderledes her, sådan det her, det kan hjælpe mig fremadrettet.
Ja, og man kan sige, jeg skrev for et par dage siden et opslag omkring det her med at gøre sig umage med sit ubehag. Mm. Og det der jo sker, når vi er nysgerrige på, okay, der skete faktisk ikke det, som jeg egentlig havde håbet. Hvad er det ligesom, der trækker i mig? Altså hvis ikke jeg havde været nysgerrig på det, havde jeg jo aldrig lært Ronja Røverdatter at kende. Og hvor jeg ved for eksempel, hun er ikke super hjælpsom for mig i forhold til at have en vane om at komme i seng til den tid, jeg egentlig gerne vil. Men omvendt, så er det faktisk hende, der gør nogle gange i mit arbejdsliv, at jeg rigtig meget tager nogle chancer. Mm. Altså, og det at skelne, hvornår skal jeg gå med den stemme i mig, eller hvornår skal jeg, det kunne også, vi kunne tale om, hvornår skal jeg gå med den værdi, det kan jo også være svært at finde ud af, hvis hver gang man møder en forhindring eller falder i, at man ligesom skubber det væk, prøver at give det en lussing, tryk det ned, sige til sig selv, det ikke var der. Altså bare læse 48 motivational quotes. Altså hvis man faktisk ikke prøver at gå ind i og prøve at lære af, hvad er det faktisk, der trækker i mig? Mm. Altså det er der en kæmpe, kæmpe, kæmpe masse god information i, for at lære sig selv bedre at kende, hvilket man også vil kunne bruge i andre situationer.
Mm. Ja, og når man får den der læring, så kan man nærmest ende med at komme et sted hen, hvor man kan reframe, hvordan man forholder sig til sine tanker, så man ender med, at hver gang det ikke går som planlagt, så kan man møde det med en, fedt, nu har jeg en ny mulighed for at blive klogere. Det her det er en ny opportunity, der har budt sig, for at jeg kan blive klogere på mig selv, og komme endnu tættere på der, hvor jeg i virkeligheden gerne vil hen.
Mm. Ja. Så vær nysgerrig, og gør jer umage med jeres ubehag.
Mm.
Ja.
Mm. Det synes jeg, fedt. Det er en god point at afslutte på. Jeg kunne godt lige tænke mig at opsummere de her 5 trin for lytterne igen. Mm. Så første step, hvilken vane vil du gerne implementere? Næste, det er hvorfor? Tell me why. Næste, det er hvornår, hvor meget, og hvordan sætter du dig op til succes? Så kommer, hvem kan støtte dig i processen? Og til sidst, hvordan handler du, hvis du ikke følger anvisningen?
Fedt. Så er det bare i gang med at lave nye vaner derude.
Lige præcis.
Ja.
Og det kan jo lyde rigtig, rigtig let. Det her er det ikke nødvendigvis. Det er ofte en lang og krævende proces. Og i forlængelse af pointen om at søge støtte hos fagprofessionelle, jamen, så er det jo altid muligt at række ud til undertegnet eller til Ida på Instagram på profilerne nevlejbak.dk og Ida Thyring. Og hvis du har nyt at lytte til den her episode, så må du meget gerne fyre en anmeldelse af i iTunes eller Apple Podcast, eller hvad alt det der sjove det efterhånden hedder. Og så tror jeg bare, vi vil sige tusind tak, fordi I lyttede med.
Tak, fordi I lyttede med.